بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunaendelea na risala yetu ujubul hadhar min alfitan wat tahdhir minha. Bapo tupo kwenye mlango asbabul fitan, ambapo sababu tuliofikia ni sababu ya 11. Sababu hii ya 11 ameipa anwani inayosema i'malu ra'yi wal awatif, kutumia rai na atifa, yani kutumia rai na matamanio. Atifa vitu ambavyo vinavyo sababisha mwanadamu kufanya jambo bila ya kuangalia dalili katika jambo lile zinasemaje. Katika dalili alizozitumia musannif au muallif Allah mrehemu, ilikuwa ni hadithi ya Usama ibn Zaid, Allah mwe radhi, kisa chake kile ambacho alikuwa katika moja ya vita ambayo aliyotumwa pamoja aliyotumwa na Mtume alayhi salatu wasallam ila al-Huraqa, akakutana na watu akapambana nao asubuhi, naye akakutana na bwana mmoja akiwa yeye na mwenzake Ansari. Yule bwana katika kuwa wanapambana akatoa shahada, Al-Ansari akaacha kumuua, yeye akasema nikamchoma kwa mkuki wangu mpaka nikamuua. Nikaenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam nikamfahamisha tukio lote, na Mtume alayhi salatu wasalam akasema akataltahu baada ma qal la ilaha illa Allah, unamuua, umemuua baada ya kusema la ilaha illa Allah. Usama anasema nikasema kana mutaawidhan, yule bwana alikuwa anajikinga ili asiuawe. Kwa hiyo Mtume hakuacha kuyakariri yale maneno mpaka nikatamani lau kama ningekuwa sijasilimu wakati ule. Hadithi hii pamoja na kwamba Usama hakukusudia kuua Muislamu, yani sababu ile bwana alikuwa ametamka la ilaha illa Allah, maana yake ni kwamba alikuwa Muislamu. Pamoja na kwamba hakukusudia kuua Muislamu, lakini kitendo kile cha Mtume alayhi salatu wasalam kumwambia afala shakakta an qalbi hatta ta'lama aqalaha amla, bali usipasue kifua chake mpaka ujue alilisema neno hili au hajasema, ni dalili ikuonyesha ya kwamba jambo lile halikumfurahisha Mtume alayhi salatu wasalam, na kwamba ni rai yake ndio iliyomtuma kufanya vile, jambo ambalo lilipelekea kumuua mtu ambaye tayari kisha sema la ilaha illa Allah. Usama hakutaka kuhakiki kwamba kauli yake ilikuwa ni ya kweli au si ya kweli. Mtunzi akaleta kisa cha Hudaibia akisema kwamba katika kisa cha Hudaibia pia kuna mazingatio kwa mwenye kuzingatia. Hadithi iliyopokelewa na Miswar ibn Makhrama na Marwan na kila mmoja alikuwa maneno yake yanasapotiwa na mwingine. Wanasema tulitoka na Mtume alayhi salatu wasalam mpaka Hudaybia, na akataja kisa ambacho kisa hichi tumekisoma katika darasa letu lililopita, habari ya Mtume alayhi salatu wasalam kukutana na msafara wa Makuraish kiongozwa na Khalid ibn al-Walid katika eneo linaloitwa Al-Ghamim. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia Waislamu wapite njia nyingine ili kukwepana msafara wa Khalid, mpaka Khalid kufika eneo ambalo alidhani atakutana na Mtume, akakuta vumbi jeusi. Mtume sallam akaenda mpaka kufika juu ya mlima atakushuka ili aingie katika mji wa Makka. Mtume alayhi salatu wasalam ngamia wake akakaa chini, akagoma kwenda. Sahaba wakawa wanamwamrisha aende, ngamia yule akawa amekataa. Masahaba wakasema amegoma ngamia. Mtume sallam asema hajagoma na si tabia yake, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amemzuia. Habasa habisul fil, Allah aliyezuia msafara wa wale tembo kuingia Maka kwa ajili ya kupiga Al-Kaaba, ndiye alimzuia ngamia huyo kuingia katika mji wa Maka. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akakaa muda, akamuinua yule ngamia wake na kumkemea atembee. Yule ngamia akasimama, lakini badala ya kwenda akarudi nyuma mpaka mwisho wa mipaka ya Hudaybia. Mwisho, yani mwisho mwanzoni mwa Hudaybia ukiwa unatoka Madina. Maana ambapo alikuwa kuna kisima chenye maji machache. Kabidi masahaba wakae hapo, kaanywa maji yale kidogo kidogo mpaka akakauka. Wakaja kwa Mtume alayhi salatu wasalam kumlalamikia kiu. Mtume alayhi salatu wasalam kachukua mshale katika chombo chake kile cha kuwekea mishale, kisha akawapa, akawaambia nendeni kawekeni kisimani. Walipoweka ndani ya kisima, maji yakaanza kupanda, kila mtu akanywa yale maji mpaka kiu chake kikaondoka. Mpaka kufikia kuelezea kile kisa cha bwana mmoja alikuwa aitwa Budail ibn Warqa Al-Khuzai, ambaye alikuja kumhoji Mtume alayhi salatu wasalam na kumpa taarifa kwamba Makuraishi wamepata taarifa kwamba uko hapo, wanakuja sehemu ambapo kuna maji mengi, lasha kama ni maeneo yale. Yakapita mahojiano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Budail, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amempa masharti ambayo anatakiwa aende akawaambie Makuraish, na kwamba yeye hakuja kupigana, alikuja kwa ajili ya kufanya umra. Na Budail akawa amechukua maelezo yale na kuja kuwaambia Makuraish. Mwanzo sufahaum walikataa kupata yale maelezo, maona haja nayo, lakini watu wenye rai na akili wakawa wamekubali kusikiliza yale maelezo ya Budail kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Habari ilienda hivyo, mmoja baada ya mwingine walikuwa wakija kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Alikuja simama Urwa bin Mas'ud, kasema ambayo aliyoyasema, na akawaomba wamwache amfuate Mtume alayhi salatu wasalam. Akaja mpaka kwa Mtume na Mtume akamweleza yale aliyomwambia Budail. Melewana? Na akarudi kuleta majibu kwa Makuraish, na Makuraish wakamsikiliza, lakini hiyo haikuwa mwisho, haikuwa mwisho, bali waliendelea kusimama baadhi ya watu na kutaka kuja kuhakikisha yale ambayo waliokuwa wakielezwa na mmoja, na kila mmoja alipokuwa akija kuonana na Mtume alayhi salatu wasalam, mpaka akaja bwana mmoja ambaye Mtume alimfahamu kwamba anatukuza wanyama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia masahaba watangulie njiani wakiwa na wanyama, wakiwa ni qilada na zile shaira za hadi. Yule bwana alipoona ule msafara wakiwa wanafanya talbia, pale pale akinaika akasema, hatujawahi kuwazuia watu wenye kuja kufanya ibada wakiwa wamebeba wanyama ambao wakiwa kullidat wa usjir wa usharat, tayari wamewekewa alama na wamewekewa vile vidani vinavyoonyesha kwamba wapo wamekuja kwa ajili ya kuchinjwa na kutekeleza ile ibada ya umra au ibada ya hija. Mpaka ilipofika kwa bwana mmoja anaitwa Mikraz ibn Hafs, ndio tulipoishia hapo. Ilipofika hapo asafa kama rajulun minhum yuqalu lahu Mikraz ibn Hafs. Sasa tunaendelea, safari ile inaendelea. Akasimama bwana mmoja anaitwa miongoni mwao anaitwa Mikraz ibn Hafs. Anaitwa Mikraz ibn Hafs. Fakala da'uni ati, sema niacheni mimi ni muendee huyu Muhammad. Fakalu wakasema makureshi, iti muendee. Sababu kila aliyekuwa anaomba wanasikiliza warai na maelezo yaleza na Muhammad sasala, kisha kitaka mwingine aende anasema nenda tusikilize anasemaje, au wewe utakuja na jipya lipi. Kuna Mikraz aliposema vile akasema wakamruhusu. Fajala yukallimu nabii, akaenda akaanza kumuongelesha Mtume sallallahu fabainama huwa yukallimuhu, muda kipindi ambacho alipokuwa anamuongelesha Mtume, ijaa Suhail ibn Amr, sawa, punde tu akaja bwana mmoja anaitwa Suhail ibn Amr. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, laqad sahula lakum min amrikum, wa hakika jambo lenu sasa limekuwa jepesi. Faqala akasema, aktub bainana wa bainakum kitaba. Anasema leteni niandike baina yetu na nyinyi mkataba. Fadaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-katiba, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemwita nani, mwandishi. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema ili aanze mwandishi aanze kuandika ule mkataba, bismillahir rahmanir rahim, maandika bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Qala Suhail akasema, ama arrahman huyo aliyosema bismillahir rahman, fa wallahi, namwapa Allah, maadri mahu, sijui ni nini, sijui ni nani huyo, walakin iktub bismika Allahumma, lakini andika kwa jina lako wewe Allah, sitaki weki Rahman, uktub bismika Allahumma, kama kunta taktub, kama ulivyokuwa ukiandika huko nyuma. Faqala almuslimun, waislamu waka amaki wakasema, wallahi la naktubuha illa bismillahir rahmanir rahim. Tunapo Allah hatutuandika sikuwa bismillahir rahmanir rahim. Unajua neno lile ndio neno la haki kuandikwa, na ndivyo ambavyo Mtume alayhi salatu wasalam huwa anaanza kwa kuandika neno hilo. Fakala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia mwandishi, "Uktub bismika Allahumma." Yaani andika kama alivyosema huyu Suhail. Andika uktub bismika Allahumma. Waislamu wakarudi nyuma kwa sababu tayari kiongozi wao sawa ametaraja na amefuata msimamo wa mpinzani wao. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu hadha ma qada alayhi Muhammadun rasulullah, haya ndio yale ambayo amehukumiana juu yake Muhammadu mtume wa Allah. Faqala Suhail, Suhail akasema wallahi law kunna na'lam annaka rasulullah, namwapa Allah, lau kama tungejua wewe ni mjumbe wa Allah, masadadnaka anil bait, tusinge kuzuia wewe kuingia wapi Maka katika nyumba ya Allah, wala katalnaka, wala tusinge kupiga vita, walakin iktub Muhammad ibn Abdullah, lakini andika kwa jina la Muhammad ibn Abdullah, hadha ma qada alayhi Muhammad ibn Abdullah, sio Muhammad rasulullah, sababu si atuamini kama Muhammad rasulullah. Lau kama tungeamini hivyo, wala tusinge kuzuia kuingia katika Maka, katika mji wa Maka, kwa nyumba ya Allah, kadhalika pia tusinge kupiga vita, kisha ila tuamini. Kwa kile mkataba wetu hatuwezi kulikiri liandikwe. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akasema sala na salam zije juu yake, wallahi inni la rasulullah, namwapa Allah, hakika mimi ni mjumbe wa Allah, wa in kadhabtumuni, hata kama mtanikadhibisha nyinyi, uktub, mtume akamwambia mwandishi, andika Muhammad ibn Abdullah, andika jina la Muhammad ibn Abdullah, yani Muhammad mtoto wa Abdullah. Faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala an takhallu bainana wa bainal bayt fatatufa fanatufa bihi, mtume akamwambia Suhail, kwa nini msituache sisi, msiache baina yetu na baina ya nyumba tukaitufu, mkaturuhusu tu ile nafasi ya kuingia na kufanya tawafu, hapo mikataba mingine iendelee. Faqala Suhail, Suhail akasema wallahi la tatahaddathu al-arab anna ukhidhna dughtatan, sawa, na hapa kwa Allah hatuwezi tukakuruhusu uingie wewe na wenzako al-Kaaba mkatufu, kisha wakaja wakasema Waarabu, wasije wakasema Waarabu anna ukhidhna dughtatan, kwamba sisi tumechukuliwa kwa lazima, yani tumelazimishwa kufanya hivyo, kwamba nyinyi Waislamu mwalazimisheni. Walakin dhalika min al-aami al-muqbil, lakini hilo la kutufu mtakuja kutufu mwaka unaokuja, hilo la kutufu hata kama mkataba wetu hauishi mwaka unaokuja, lakini tutakuruhusu niandike kama mwaka unaokuja mtakuja kutufu. Fakataba, mwandishi kaandika kwamba mwaka ule hakuna kuja. Waislamu wanachanganyikiwa sasa, tushavaa ihram, tushahirimia, tupo na ihram zetu na wanyama tunakwenda kuchinja Maka, imebaki baina ya Maka na pale tuliposimama muda mchache tufiki, bali sehemu kubwa ya Hudaibia ipo ndani haram ya Maka, kana kama wameshaingia. Sasa mbona mtume na hili pia alikubali? Bismillahir rahmanir rahim imefutwa. Sawa, Muhammadur Rasulullah imefutwa na hili pia. Haya, sababu ni mtume ndio kishakubali hilo, na sisi hatuwezi kumpinga. Fakataba, kaandika. Faqala Suhail, Suhail akasema wa ala annahu la yatika minna rajulun wa in kana ala dinik illa radattahu ilaina, Mwandishi andika nyingine hii. Andika ya kwamba la yatika minna rajulun. Hata kuijia kwetu sisi, hata kujia kutoka kwetu sisi mtu yoyote. Wa inkana ala dinika, hata kama atakuwa shasilimu amekuwa Muislamu, kaamua kuja kwako, ila radattahu ilaina, isipokuwa utamrejesha kwetu. Muislamu kaasilimu huko Makka, anakimbilia Madina, anatakiwa mtu wa salama amrudishe na Uislamu wake Makka kwa makafiri. Hata kama kachomoka kwenye kamba, kachomoka kwenye adhabu, atakiwa amrudishe. Andika hii. Kala almuslimun, kabla ya kuandikwa Waislamu wakasema subhanallah, takasifu ni wa Allah, ametakasika Allah. Kaifa yuraddu ila almushrikina wakad jaa muslima, vipi arudishwe kwa Waislamu, kwa washirikina aliyakuwa ameshakuja, amekuja aliyakuwa ni Muislamu? Wanauliza, kuuliza kwa kushangaa. Tumeelewana eh? Fa baina ma hum kadhalik, wakati ambao wapo katika hayo majadiliano wakishangazwa na mkataba huo na maneno hayo ambayo yanatakiwa yaandikwe, izdakhala Abu Jandal ibn Suhail ibn Amri yarsufu fi quyudihi. Punde tu dakhala Abu Jandal, akaingia bwana mmoja aitwa Abu Jandal ibn Suhail ibn Amri, yarsufu fi quyudihi, yarsufu yamshi mashyan batian, anatembea pole pole, ishachoka, yupo kwenye kamba zake alizokata huko alipokuwa amefungwa. Unaelewana? Anatembea mtembeo wa kuchoka sana. Wakati kharaja min asfali Makkah, na ametoka kabisa kule chini ya Makkah, sababu wao wako juu. Ametoka kabisa chini ya Makkah, hata rama binafsihi baina adhhuri almuslimin, mpaka akajitupa yeye kwa nafsi yake, yani akajitupa yeye mwenyewe mbele ya macho ya Waislamu. Fakala Suhail, Suhail alipomwona Abu Jandal kaingia pale, akasema hadha ya Muhammad, huyu Muhammad awwalu ma uqadhika alayhi, ndio mtu wa kwanza ambaye nakuhukumu juu yake. Antaruddahu ilayya, mrejeshe kwangu, mrejeshe kwangu. Fakala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna lam naqdhi al-kitaba ba'd, akasisi bado hatujamaliza kuandika huo mkataba wenyewe. Sasa wanasema unanihukumu vipi kwa mkataba ambao bado hatujasaini? Ndio kwanza tunajadiliana vile vipengele vya mkataba. Sasa inakuwaje useme huyu kafika hata mkataba wenyewe haujui, hakuwepo, inakuwaje? Kala yule bwana akasema kujigamba, fa wallahi idhan lam usalihka ala shay'in abada, ikiwa ni hivyo simtoka na wewe nikafanya mkataba wa chochote, naondoka. Shughuli inaishia hapa. Maana wao ilikuwa inawapelekea ile hamia ile hamia ya kuonyesha kwamba tukikubali anachokitaka Muhammad tutakuwa tumeshindwa. Hamia taljahiliya. Kwa hiyo sasa kama utaki hilo basi tuache tusikubaliane chochote. Tumelipoona hivyo خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم امتمه akasema fajizhu li, nakuomba unipe mimi huyo, niachie huyo, tuendelee na hayo ambao utakosema, tumekubali kwamba atakapokuja mwingine خلاص, lakini huyu niachie, yani amdi li fihi fala aruddahu ilayhi, pitisha hili jambo la kuniachia huyo bwana tusimrudishe kwako. Na nyinyi mnamjua Abu Jandal, sawa? Ibn Suhail ni mtoto wa huyu Suhail, mtoto wake kuzaa, kamwacha akamfunga kamba huku, makisha silimu hataki kusikia, amemwasi mzazi wake, kata akamfunga kamba kakata. Sasa nirudishie huyu, na maana aitwa Abu Jandal ibn man, ibn Suhail ibn Amr, na huyu anayeandika mkataba ni Suhail ibn Amr. Suhail akasema ma ana bimujizihi lak, ma ana bimujizihi lak, huyu siwezi kukuruhusu, abaki kwako. Siwezi kupitisha ruhusa hiyo ya kwamba mtu huyu abaki kwako. Kala bala fafal. Mtume sallallahu alayhi akaendelea kumwambia, hemu kubali ufanye jambo hili la kumwacha abaki. Kala ma ana bifai. Akasema mimi si mwenye kufanya hilo unalolitaka. Kala Mikrazun akasema Mikraz, ambayo ni Mikraz ibn Hafsi. Mikrazu ibn Hafsi akasema bal qad ajaznahu lak, bal qad ajaznahu lak. Akarafzi imekuja bala qad ajaznahu lak. Sawa, tumekubali, tumemwacha, lakini kwa sababu Mikraz hakuwa ndio mwenye mkataba wake, maneno yake yalisemwa tu lakini hayakutekelezwa. Sababu mwandishi ni mtu mwingine, wewe unaweza kukaa kundi lako, una mwenzako ambaye yuko kundi lako, akataka jambo lakini wewe ndio mwenye kuandika, usiliandike. Na Mtume alayhi salatu wasallam katika baadhi ya alfaz, katika baadhi ya riwaya, alipokuwa kuja Mikraz, Mtume sallam alisema anakuja Mikraz, huyu ni mtu muovu, fa innahu rajulun fajir, yeye ni mtu muovu. Melana aikae ni mtu mwovu. Wanasema ufasirun, kitendo cha Mikraz mtu asema kuelezea mtu mwovu, mbona hapa inaonekana kama alikuwa yuko upande wa Mtume alayhi salatu wasalam? Kuna taujihat nyingi na tawilat nyingi katika kufafanua maneno haya. Inawezekana Mikraz alikuwa anasema yale maneno kinafi, lakini hakuwa anayasema kutoka moyoni. Lakini Mikraz inawezekana alikuwa anataka kumkadhibisha Mtume alayhi salatu wasalam, kama aliposema Mtume alayhi salatu wasalam kama anakuja Mikraz yeye ni mtu mwovu, wale Mikraz alisikia yale maneno, kwa akataka afanye aseme yale maneno mbele ya watu ili kumkadhibisha Mtume alayhi salatu wasalam. Kama Mtume alayhi salatu wasalam amesema kwa Mikraz ni mwovu, lakini hapa amekuwa upande wa Mtume alayhi salatu wasalam. Qala Abu Jandal, ilipoandikwa ile mkataba, Abu Jandal akasema akiwa anasikitika, ay mashara almuslimin, enyi kongamano la Waislamu, kundi lote hili la Waislamu, turaddu ila almushrikin, hivi ninarejeshwa kwa washirikina, wakadejitu muslima, hali ya kuwa nimekuja ni Muislamu? Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimrudisha akamwambia, ya Aba Jandal isbiru wahtasib, ewe Aba Jandal subiri na utapata ujira katika huku kusubiri kwako. Fa inna la naghdiru, hakika sisi hatufanyi khiana, yani hatuvunji mkataba. Wa inna Allaha ja'ilu laka farajan wa makhraja, lakini nakuhakikishia hakika Allah ndiye mwenye atakayekujalia wewe faraja na atakayekupa matokeo. Wewe subiri, rudi tu, mimi sina jinsi ya kufanya. Sana sikitika, narudishwa kwa washirikina aliyakuwa nimekuja ni Muislamu? Ala tarawna ma kad laqit, hivi nyinyi hamuoni hiki ambacho nilichokipata, nilichokutana nacho? Wakana kad udhiba adhaban shadidan fillah, na alikuwa ameadhibiwa adhabu kali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema ulama kwamba Mtume alayhi salatu wassalam alimrudisha Abu Jandal kwa sababu ya ile dhana ya kuona kwamba anamrudisha mtoto kwa babake, na kama hata kama ataadhibiwa basi haiwezi kufikia kutolewa roho yake, kwa sababu baba, sawa, hana uwezo wa kutoa roho ya mtoto wake. Baba hana uwezo kutoa roho ya mtoto wake. Na kweli Umar radhiallahu ta'ala anhu kana kwamba alikuwa ananyemelea Suhail ibn Amr kutaka kumuua, achukue upanga wa Abu Jandal, lakini Abu Jandal alikuwa anamkwepesha Umar ili asiuchukue ule upanga, akakata kichwa cha Suhail ibn Amr. Qala faqala Umar, kasema Umar ibn Khattab fataitu nabii Allah. Baada ya kitendo cha Abu Jandal kurudishwa, akamfuata, nikamfuata mtume wa Allah sala na salamu juu yake. Fakultu, nikasema alasta nabii Allah haqa, hivi wewe sio mtume wa Allah wa haki? Kala, mtume akasema bala, ni kweli mimi ni mtume wa Allah haqa. Kultu alasna ala alhaqi, Umar asema, nikasema hivi sisi hatupo kwenye haki? Wa aduuna ala albatili, na adui yetu yupo kwenye batil? Kala bala, ni kweli sisi tuko kwenye haki na adui yetu kwenye batil. Kultu falima nu'ti daniyata fi dinina idhan, akasema kwa nini tunatoa unyonge katika dini yetu? Yani kwa nini tunaonyesha unyonge katika dini yetu, kuonyesha kwamba sisi kitu kambacho kilichokuwa ni chenye kutuzalilisha tuna uwezo sisi wa kukizuia kile kitu, sawa, kisitushushe kikatufanya sisi ni watu madhalili. Sisi hicho kitu tunakitoa bure, tuna nguvu za kupigana, tuna uwezo wa kuwaua hawa watu. Huyo Abu Suhel mara moja hapa tunaweza tukamaliza Abu Suhel bin Amr. Kwa nini tunakubali hili jambo? Kala inni rasulullah, tu anamwambia Umar, hakika mimi ni mjumbe wa Allah, walastu aasihi, nami simuasi Allah katika hili nalofanya. Wa huwa nasiri, na Allah yeye ndio anayeninusuru mimi. Kultu, Umar akasema awalaisa kunta tuhadithuna, hivi wewe hukuwa ukituhadithia, anna sanati, kwamba sisi tutakuja albaita, tuingie kwenye nyumba ya Allah tukufu, fanatufu bihi, na tukatufu katika nyumba hiyo? Kala, akasema Mtume salama, bala, ni kweli nilikwambia hivyo, nilikwambia ni hivyo. Sasa nakuulizeni, fa akhbartuka anna naatihi al-ama, kwani niliwaambieni kwamba tutaingia kwenye nyumba ya Allah al-Kaaba mwaka huu? Ha? Kala kultu la, Umar akasema, nikasema kwamba sio mwaka huu, hujataja kwamba ni mwaka huu. Kala fa innaka atihi wa mutawifun bihi, Mtume akamwambia Umar, wewe utaingia al-Kaaba na utaitufu al-Kaaba. Umar hakuridhika. Kala fa ataitu Abu Bakari, nafasi ya pili baada ya Mtume alimfuata nani? Abu Bakar. Fakultu ya Abu Bakar, akasema ya Abu Bakar, alaisa hadha nabii Allah haqa, masali aliani, hivi huyu sio mtume wa haki? Kala bala, Abu Bakar akasema ndio mtume wa haki. Kultu alasna ala alhaqi wa aduuna ala albatil, hivi sisi hatuko kwenye haki na adui wetu yuko ni batil? Kala bala, Abu Bakar akasema ndio sisi kutoka kwenye haki na ndio tuko ni batil. Kultu falima nuti daniyata fi dinina idhan, kwa nini tunarahisisha, tunatoa udhalili katika dini yetu, tunawapa watu udhalili katika dini yetu? Qala ayyuha rajul, Abu Bakar akamwambia, ewe mwanamume, innahu la rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika yeye ni mjumbe wa Allah, walaisa yaasi rabbahu wa huwa nasiruhu, naye yeye si mwenye kumwasi mola wake, bali mola wake ni mwenye kumnusuru. Fastamsik bigharzihi, mshikamana na mambo yake yale aliyoyaamrisha, na uache kumkhalifu. Gharzi ni ile kamba iliyofungwa ya farasi, ambao ukishika ile kamba, maana yake farasi hata kimbia mwendo aina gani hautodondoka, na kila unapoivuta ile kamba ndio ile farasi anazidi kukimbia. Shikamana na ile kamba, yani shikamana na maamrisho ya huyo mtume wa Allah. Tumeelewana, eh? Asema fa wallahi innahu ala alhaq, na muapa Allah, hakika yeye mtume wa Allah yupo kwenye haki. Qultu, Umar anasema, nikasema alaysa kana yuhadithuna anna sanati albayta wa natufu bihi, hivi sio yeye alikuwa anatuhadithia kwamba sisi tutatufu al-Kaaba, tutaingia kwenye al-Kaaba na tutaitufu, tutaizunguka? Kala bala, akasema ndio alisema hivyo. Fakhbaraka annaka tatihi al-ama, na akakwambia kwamba utakuja mwaka huu, utaingia mwaka huu. Qultu la, sema hapana. Qala fa innaka atihi mutawifun bi, akasema wewe utaingia na utaitufu yalka. Inaonyesha ndio maana ya maneno ya na, ndio maana Abu Bakar kuitwa nani? Siddiq. Hakuwa yeye akiwa na mashaka na jambo lolote kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Watu wote watapata nafika yeye hana mashaka katika jambo la Mtume alayhi salatu wasalam. Qala Umar, Umar akasema fa'amiltu lidhalika amala, nipoambiwa vile na Abu Bakar nikaanza kufanya mambo. Asema shurah wa hadithi anasema fa'amiltu idhalika amala ay min adh-dhahabi wal maji was-su'al wal jawab, inaenda narudi anajifanyikiwa mkorogwa, anajiuliza anajijibu. Sawa, walam yakun dhalika shakka min Umar bal talaba likashf ma khafi alayhi, na kitendo kile cha Umar kujiuliza na kwenda narudi haikuwa kwamba anatilia shaka, lakini alikuwa anataka kufunuliwa kile ambacho kilichokuwa kimejificha kwake, anataka ajue, anataka ajue. Na alikuwa pia anapupa juu ya kuwadhalilisha makafiri, wahathana ala idhlali al-kufar, alikuwa anapupa, anataka anahimiza kwamba hawa makafiri wanatakiwa wadhalilishwe, wapigwe, wauawe. Kwani tunakubali hivi? Na katika kauli nyingine ya tafsiri nyingine ya kauli hii fa'amiltu lidhalika amala, nikafanya kwa maneno, kwa kitendo changu kile, matendo ai, nikafanya matendo mazuri, amalan saliha, liukaffira anhu ma madha mina atawakufu fil imtithali ibtidaa, nikafanya matendo mazuri ili aweze kufuta yale yaliyotangulia katika kuzuia kusimama kufanya yale ambayo aliyokuwa ameamrisha Mtume sala salam mwanzoni, lakini alifanya baadaye. Yani alijua kwamba yale maswali yake kwa Mtume, maswali yake kwa Abubakar, kana kwamba haamini au haelewi, yale yalikuwa ni maasi. Kwa hiyo akasema, akafanya matendo makubwa mazuri, akasema nimefunga, kwa baadhi ya alfadhi za shurah funga dahar, kwa baadhi ya shurah kama aliacha watumwa wengi ili kutaka kufanya takfiri ya yale madhambi ambayo alihisi katika nafsi yake kwamba ameyafanya. Fa'amiltu lidhalika amalan ha. Qala falamma faragha min qadiyati alkitab, Mtume alipomaliza kadhia ya ule mkataba, kuandika ule mkataba, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema Mtume sallallahu alaihi wasallam li ashabi, kuambia masahaba zake, qumu fanharu thumma ahliku, haya simameni mchinje kisha mnyoe. Kila mtu amwangalia mwenzake, hii imekuwaje? Maka hatujaingia, hatujafanya tawafu, hatujakwenda Safa na Marwa, Mtume anatuambia tusimame tuchinje wale wanyama wetu pale pale na tunyoe pale pale. Sawa, habari zile ziliwajia, ziliwawea uzito sana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja akawa angalia mwenzake, kila mmoja akawa angalia mwenzake. Sasa nani atachinja, nani atanyoa, nani atachinja, nani atanyoa? Baadhi ya shuraha wanasema kwamba masahaba walikuwa kama vile wana ihtimali ya kwamba huenda Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wasimame wachinje kisha wanyoe baada ya kutoka Maka na kufanya tawafu, sababu karibu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kana kwamba ni kama takdimu na taakhiri tu, kama wataona sasa Mtume anainuka anaelekea Maka, anawaambia tunatufu, tunafikisha, tunachinja, tunanyoa, ndio maana walichelewa. Sawa, ndio maana walichelewa. Kwa katika hali ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia ndani nyumba yake, akamkuta Ummu Salama, akamwambia Ummu Salama, unaona ambao wanataka kuangamia, mimi nawaamrisha wasimame wachinje na wanyoe, hakuna anayefanya hata yule hata mmoja. Ummu Salama akampa raya, akamwambia nikwambie kitu. Haya, niambie. Akamwambia toka nje. Sawa. Chukua wanyama wako, chinje. Ukitoka, ukishaanza kuchinja, basi kila mmoja naye atachinja. Na ukinyoa kila mmoja naye atafanyaje, atanyoa. Mtume alayhi salatu wasalam alipoanza kuchinja wanyama wake, ametaja kwamba alikuja na wanyama takriban 70. Basi masahaba na wenyewe kila mmoja akaanza kufuata kile alichokifanya Mtume alayhi salatu wasalam. Na hii inaonyesha kwamba maneno yakifuatishwa vitendo, basi kile kitu kinakuwa kina nguvu kuliko maneno yaliyokuwa hayako sambamba na kitendo. Baada ya kunyoa na kuchinja na kunyoa na kuvua ihram, thumma raja an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila al-Madina, kisha Mtume alayhi salatu wasallam akarejea wapi? Akarejea Madina. Faja'ahu Abu Basir. Faja'ahu Abu Basir. Akawa amekuja Abu Basir. Rajulu min Quraishin wa huwa muslimun. Mtu katika Makuraish hali ya kuwa ni Muislamu. Na mnajua mkataba kule ulifungwa nini? Ha? Akija Muislamu kutoka Maka arudishwe. Tuishie hapa, watu endelee. Dakika 10. Akija Muislamu kutoka Maka afanyeje? Arudishwe. Kaja Abu Basir Muislamu, farsalu fi talabihi rajulain. Makuraishi walipoona Abu Bashir katoroka huko, wakatuma watu wawili kumtafuta Abu Basir. Fakalu, wakaja mpaka Madina wakamkuta Abu Basir yuko Madina. Fakalu, wakasema, al-ahad alladhi ja'alta lana, tunataka utekeleze ahadi na mkataba ambao uliotuwekea. Fadafahu ila rajulain. Mtume hakuwa na ajizi, kamchukua Abu Basir kawakabidhi wale wao mabwana wawili, wakawa narudi naye wapi? Maka. Hakuna jinsi, roho inauma, lakini utafanya nini? Fahamu ila rajule. Fakharaja bihi, wale mabwana wakatoka na Abu Basir, hatta balagha dhal hulaifa, mpaka wakafika sehemu kunakoitwa dhal hulaifa. Ni maeneo ambayo ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake walikuwa wanafanya ihram pale, wanahirimia pale, na kila atakayekwenda umra au haji akipitia Madina atahirimia pale Dhul Hulaifa, takriban kilomita 5-6 kutoka Madina, kutoka msikiti wa Mtume alayhi salatu wasallam. Walipofika Dhul Hulaifa, fanazalu yakuluna min tamrin lahu, wakapumzika, wakawa wanakula tende walizokuwa nazo. Fakala Abu Basir akafanya hila sasa. Sasa mimi narudi huku, hawa mabwana ishawatoroka wanakuja kuniua. Kama walikuwa wananiadhibu sijatoroka, hivi narudisha anaenda kuniua. Kala lahu Abu Basir akawaambia, fakala Abu Basir li ahadi rajulain, Abu Basir akamwambia mmoja katika wale watu wawili, wallahi inni la ara saifa ka hadha ya fulani jayida. Sasa wallahi mimi naona hii upanga wako fulani uko vizuri, panga mzuri. Fastallahu al-akhar, yule mwenzake akachomoa ule upanga, wa mwenzake katika dhimti, kauchomoa. Akaraja hustallahu bima akaraja ubirift, akautoa taratibu. Fakala akasema, ajal, ni kweli, wallahi innahu lajayyid, na hapa kwa Allah, hakika upanga huu ni mzuri. Lakad kharrabtu bihi thumma kharrabtu, kwa hakika nimetumia upanga kuharibu, nimetumia upanga kuangamiza, kisha nikaangamiza, nimeangamiza watu wengi.
Fakala Abu Basir, Abu Basir akasema arini andhur ilaihi, em naomba niuone, naomba niuone. Famkanahu minhu, yule mwana akampa ule upanga Abu Basir, akamakinisha ule upanga, akampa kaushika Abu Basir. Fadharabahu hatta barada, Abu Basir hakuchelewa, akampiga yule bwana mpaka akawa amemuua. Ai hatta khamadat hawasahu, na ikhmadul hawas ni kinaya ya katli, mpaka akawa amezimisha zile hisia zake. Au habatat hararatahu, mpaka akawa amedondosha lile joto lake, mtu amekuwa baridi, maana amekufa. Kaua mtu mmoja. Yule bwana mwingine alipoona, ehe, huyu bwana kisha kuwa na upanga na kaamua ndugu yangu, akimbia. Wapi karibu? Maka kutoka hapo ni takriban kilomita 390 kitu. Hufiki. Akakimbia wapi? Madina ambayo ni kilomita baina ya 5 mpaka 10. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wa farra al-akhar, yule mwingine akakimbia hatta ata al-Madina, mpaka akaja Madina. Fadakhala al-masjida yaadu, akaingia msikitini huku akiwa anakimbia. Yaadu maana yajri. Paka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina raa, Mtume akamwambia akasema wakati alipomwona yule bwana, laqad raa hadha zuran, huyu bwana ameona hofu, ameona fadha. Yaani kimempata nini? Mbona kama amerudi na hofu? Falamma antaha ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala yule bwana akasema, kutila wallahi sahibi, kutila wallahi sahibi, ambaye aliyeuawa hapa katika riwaya ya Ibn Saadi, ala katika riwaya Ibn Ishaq ni Al-Amiri, na aliyekimbia anaitwa Khunais ibn Jabir. Khunais anasema kutila wallahi sahibi, mwenzangu ameuliwa. Anamshtakia nani? Anamshtakia Mtume alayhi salatu wassalam. Wa inni la maktulun, na mimi sasa hivi nitauawa, sababu huyu mtu anakuja huko nyuma na upanga. Fajaa Abu Basir, kweli Abu Basir akaja. Fakala akasema Abu Basir, eh, ngalia masahaba walikuwa na adabu, mtu ashafia kwa Mtume akufanya chochote, fika tu asimama, akasema, anamnadi anamuita Mtume, ya Nabii Allah, ewe mjumbe wa Allah, qad wallahi awfa Allahu dhimmata, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekwisha itakasa dhima yako, amekwisha isafisha dhima yako. Kade radattani ilaihim, wewe ulikwisha nirudisha kwako kwao. Thumma anjani Allahu minhum, kisha Allah kaniokoa na hawa watu, kisha Allah akaniokoa na hawa watu, kwao niache nibaki hapa, kwa sababu hata ukiulizwa atasema mimi nilimrudisha Allah, ndio aliyomwokoa huyu. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema maneno mazito sana, mazito. Wailu ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahadun, wailu ummihi mis'ara harbin law kana lahu ahadun, wailu ummihi. Haya ni maneno ambayo yalikuwa kitamko sana Waarabu, kwamba anatamka neno la kumtani mtu, lakini anakusudia kumsifia, kumzaki, kwa sababu wail ni alhalak. Kwa hiyo wail ummihi, yani li ummihi wailun, kwamba mama yake huyu aangamie, lakini si maana kwa mama yake aangamie, sawa, maana yake ni kumtakasa, kumtakasia mzazi wake. Misar harbin, yani muasha vita. Misar harbin bimaana mwenye kuwasha vita, yani mwenye kuanzisha vita, kwa sababu kitendo alichokifanya huyo bwana cha kuua huyu Quraysh ni kitendo cha kuchokoza nini, cha kuchokoza vita. Kama atukuke mama yake mtu mwenye kuwasha vita, lau kana lau ahadu, lau kama angelikuwa na mtu mwingine wa kumsaidia, basi huyu jambo lake lingekuwa zito, basi huyu jambo lake lingekuwa zito mno.
Kaannahu yasifuhu bil iqdam fil harbi wa tas'iru linariha,
kana kwamba Mtume sallama alikuwa anamsifia, sawa, katika anamsifia jambo lile la kutangulia katika vita bila kuogopa na kuwasha moto wa vita, na kuwasha moto wa vita.
Lau kana lahu ahadun, lau kama angelikuwa na mtu mwenye kumnusuru, ay ahadun yunasiruhu wa yuadhidu,
mtu mwenye kumnusuru na kumpa nguvu, basi angelikuwa ni mtu mkali sana katika mapambano. Sasa maneno yale, Waarabu wana tabia ya kuelewa maneno, ni maneno ya kusifiwa lakini ni maneno pia ya kurudishwa kule ulikokimbia, lakini pia ni maneno yanakuashiria kwamba ukimbie utoroke.
Yaani kama usiokimbia unarudi ulikotoka.
Wewe ni jasiri. Lau kama utapata mtu mwingine kukusaidia, lau kama utapata mtu mwingine kukusaidia, maana yake ni nenda, ondoka, uende ukawapata hao. Sasa Mtume asemi lau isikuwa kuna kitu huko. Yaani ukipata watu wa kukusaidia, hata wawili watatu, wewe utafanya kitu kikubwa sana. Kwa ondoka, potea. Kama utabaki, hakuna njia, lazima mimi nitekeleze ahadi. Utarudi Maka. Kile bwana katoroka.
Tunafahamiana? Falamma samia thalik, aliposikia yale maneno, arafa annahu sayarudduhu ilayhi, alitambua kwamba Mtume atamrudisha kwa Makuraishi. Fakharaja hatta ata sifal bahar, akatoroka akakimbia mpaka kufika sehemu moja kunaitwa Isa. Isa ni njia za watu wa Maka wakiwa wanakwenda Sham, pembezuni mwa bahari nyekundu, pembezuni mwa bahari nyekundu. Kaenda katokomea huko mpaka katika nani hii shati ya bahari nyekundu, nchikavu au tunasema kwa lugha nyingine pwani. Akakaa huko,
muda tu wa yamfalitu minhum Abu Jandali ibn Suheil.
Lile neno la Mtume limekamilika, eh? Abu Jandal alirudishwa
kwenye mkataba. Abu Jandal na yeye anatoroka kutoka Makureishi. Ibn Suheil anakuja kukutana na nani? Na huyo, sawa. Alipokuja kukutana naye, na katika baadhi ya alfadhi na baadhi ya riwaya, Abu Jandal alikimbia na takriban 70 kundi la Waislamu wengi ambao walikuwa nao, kimbia naye, akaja kukutana naye, wakaunga kikundi.
Falahika bi Abi Basir,
Abu Jandal akakutana na nani? Na Abu Basir. Wakaweka kambi yao hapo njiani. Faja'ala la yakhruju min Quraishi rajulun, wakajalia kwamba hatotoka katika Makureishi mtu yoyote. Kad aslama, amesilimu. Illa lahika bi Abi Basir, sokuwa atakwenda kule kwa Abi Basir, sio kwa Mtume tena, kule kwa Abi Basir. Hatta ijtama'at minhum isaba, mpaka wakajikusanya wakawa kundi kubwa. Fawallahi ma yasma'una ba'irin, wakaanza nje kufanya kazi, hawakuwa wanasikia kwamba kuna ngamia yote wa msafara anakuja na biashara. Kharajat li Quraish, ametoka wa Makuraishi tu, sio watu wengine wa Makuraishi, ila Sham, kutoka Maka kwenda Sham. Illa itaradhu laha, isipokuwa walikwenda wakamzuia yule ngamia na msafara wote, wakamzuia, yani waqafu fi tariqiha, walisimama katika ile njia na wakawa wamechukua vile ambavyo walikuwa navyo.
Fakataluhum wa akhadhu amwalahum, wanawaua wakamata, kisha wachukua mali zao.
Makureishi ujanja wakawaishia.
Farsalat Quraishun ila nabii sallallahu alayhi wasallam, Makureishi wakawa wametuma barua kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Hali ishakuwa ngumu. Tunashiduhu billah warahim,
wanamuomba Mtume صلى الله عليه وسلم kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya ule udugu aliokuwa nao. Wanamuomba kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya ule udugu aliokuwa nao. Mtume ni Mkuraishi, tunakuomba utuambilie hao watu hao waliokuwa hapo wasio wanaua watu wetu na wakatuchukulia mali zetu. Hapo wale ni watu wa dunia, mali ndio zinachukuliwa na watu wao wanakufa, wanafanyaje? Kamuomba Mtume alayhi salatu wasalam lama arsala faman atahu fahuwa aminu. Katika ule katika ile barua ya maombi waliomtumia Mtume sallam waliandika hivi: kuanzia sasa yeyote atakayekujia wewe atakuwa yupo na amani, hautamrudisha tena huko, kwa sababu kile kikundi kile ukitoe ukilete huko kwako si tupite salama. Allah maelezo mmeona kwa sasa hali ishakuwa ngumu, ile hali ya kwamba asije mtu huko sio kwa unamrudisha, akija mbakize, na hawa watu nakuomba watoe huko waje huko. Mtume alayhi salatu wasalam farsala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akatuma na yeye barua ilaihim kwa akina nani, kwa akina Abu Jandal na Abi Basir, kwamba jamani, kuanzia sasa ondokeni hapo mlipo, rudini huku Madina, na mkataba wa Makureishi unasema kwamba kuanzia sasa atakayekuja Muislamu anakuja moja kwa moja Madina na wala hatutomrudisha. Sawa? Kwa hiyo barua inakuja ipo njiani, barua ya Mtume صلى الله عليه وسلم inakwenda kwa akina Abu Basir, iko njiani, Abu Basir amekufa. Abu Basir amekufa na barua ya Mtume صلى الله عليه وسلم inamfikia Abu Jandal. Inamfikia Abu Jandal, tayari Abu Jandal amekwisha mzika Abu Basir na anaelekea pamoja na aliyokuwa nao katika mji wa Mtume alayhi salatu wasalam. Naelekea katika mji wa Mtume alayhi salatu wasalam ambao ni Madina, na aliendelea kuishi Abu Jandal mpaka wakati wa khilafa ya Umar radhiallahu ta'ala an, alipotoka Madina kuelekea Sham mujahidan, apigana huko na akafa huko radhiallahu tabaraka wa ta'ala an. فأنزل الله تعالى الله سبحانه وتعالى katika kisa hichi akateremsha maneno katika sura al-Fath, wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an alfarakum alayhi, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyezuia mikono yao kwenu nyinyi isiwadhuru, na mikono yenu kwa wao msiwadhuru wao, katika bonde la Makka ambao ni katika maeneo ya Hudaybia, mimbadi an athfarakum alai, baada ya kuwa nyinyi mlikuwa mmekwisha washinda. Hao watu waliwazingira Waislamu, na walipowazingira Waislamu, Waislamu wakawa wamewakamata. Walipowakamata Waislamu wakawa hawakuwaua, wakawaacha huru. Kwa hicho Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea yeye ndio aliyezuia mikono ya hawa kuwadhuru Waislamu, na ndio ambaye aliyezuia mikono ya Waislamu kuwadhuru wao. Iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim hamiyat aljahiliya, pale ambapo wale waliokufuru waliweka katika nyoyo zao hamiyat aljahiliya, adhana ankum, na yeye Allah ndiye aliyezuia mikono yao isiwadhuruni nyinyi,
waidiakum anhu, na mikono yenu msiwadhuru wao. Kipate ni Makka, katika bonde la Makka. Min ba'di an adfarakum alayhi, yani baada ya nyinyi kuwa na uwezo wa kuwa dhuru na kuwapiga, baada ya kuwa wapo chini ya utawala wenu, baada ya kuwa wapo chini ya utawala wenu. Hii ni kisa cha Hudaybia. Ijala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliya, pale ambapo wale waliokufuru waliweka katika nyoyo zao hamia, hamiyatal jahiliya, ile hali ya kujiona, hali ya kujigamba na kujihami, na kuona kwamba sisi hatuwezi kuachia hata nukta moja ya haki yetu, bali tuchukue mpaka za wenzetu pia tuzichukue sisi. Hamiyatal jahiliya, ambapo tabia hiyo ni tabia za watu katika jahiliya. Wakana hamiyatuhum, na hamia yao, annahum lam yuqirru annahu nabiyullah, kwamba wao hawakukubali kwamba yeye mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ni mtume wa Allah. Walam yuqirru bismillahir rahmanir rahim, wala hawakukubali ni neno la bismillahir rahmanir rahim. Wa halu bainahum wa bainal bait, na wakawa wamemzuia mtume na masahaba wasiende katika nyumba tukufu, wasiende katika nyumba ambayo ni al-Kaaba. Naktafi bihadha, wallahu aalam, wa sallallahu sallam wa baraka nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.